Dobar dan, lepo pozdravljeni. Danes je imela vlada svojo 15. sejo, ki se upada z 100. dnevi vlade, ki bodo sicer jutri. In v ta namen je na tiskovni konferenci po seji vlade tudi predsednica vlade, magistrica Alenka Bratušek, ki bo zdaj povzela teh prvih 100 dni in seveda odgovarjala na vaše vprašanja. Prosim.
Lep pozdrav in kot rečeno se ne bom prav posebej dotikala današnje seje vlade, ampak teh naših prvih 100 dni. In dovolite mi na začetku najprej zahvalo vsem, oziroma obema ministricama in vsem ministrom, zahvalo za dobro in uspešno delo v teh prvih 100 dneh. Velika večina slovenskih vlad je do te zadnje imela na nek način 100 dni miru, da je lahko pripravila svoj program, kaj bo delala v naslednjih letih. Naša vlada na žalost tega ni imela, ampak se ne pritožujemo nad tem, ker je dejstvo, da je bila situacija v državi takšna, da je bilo treba praktično takoj poprijeti za delo. In kot sem že večkrat povedala, je ob prevzemu vlade v naši državi tako rekoč gorelo. Proračun, seveda govorimo o sprejetem proračunu in tudi realizaciji teh parih mesecev, preden smo prevzeli vlado, ki nam ga je zapustila predhodna vlada, je bil katastrofalen. Popolnoma nerealno pripravljen in to kažejo tudi številke, da smo v bistvu v prvih 5 mesecih že presegli primankljaj, ki ga je načrtovala prejšnja vlada za celotno leto. Ko smo prevzeli vlado, so bile oči vseh svetovnih medijev uprte v našo državo, v Slovenijo, kot naslednjo evropsko domino, ki bo padla in potrebovala pomoč trojke. Vsak dan so nas primerjali s Ciprom in seveda so se temu pridružile tudi špekulacije na mednarodnih finančnih trgih. In vloga, ki sem jo prevzela kot predsednica vlade, je bila precej nehvaležna. Ukrepi, ki jih je že sprejela naša vlada in tisti, ki jih še bo morala sprejeti, niso nepopularni in neprijetni. Se pa zavedamo, da so nujno potrebni, zato z sprejemom ukrepov ne bomo omahovali, kljub temu, da se zavedam, da to ne pomeni večje priljubljenosti. Prva ovira, ki jo je naša vlada uspešno prestopila, sta bila tako program stabilnosti kot nacionalni reformni program, ki smo ga pripravili v mesecu in pol, mislim, da v 50 dneh naše vlade in takrat, bom rekla, je kar velika večina pričakovala, da nam ne bo uspelo, da Bruselj ne bo zadovoljen z našimi dokumenti in našimi ukrepi, pa smo jim dokazali, da so se motili. In konec koncev se je pokazalo tudi to, kar sem na začetku govorila, da naša država ne potrebuje pomoči, ne takšne, ne drugačne, potrebuje pa čas. Ne smemo pozabiti, da so bolj kot črke na papirju, tudi v dokumentih, pomembna dejanja. In za velik uspeh te vlade štejem tudi dogovor s sindikati javnega sektorja, kjer smo se uspeli dogovoriti za še dodatno znižanje mase plač in tudi plač. Na žalost, bom rekla, je naše dogovore finančno nekoliko podrl regres, ki smo ga morali vračati zaradi protiustavne odločitve prejšnje vlade, ampak tudi to je bilo izplačano in realizirano, ker seveda je sodbe vseh sodišč v naši državi treba upoštevati. Kot naslednji velik korak lahko rečem, čeprav to pa ni samo vladni korak, ampak vseeno, v državnem zboru sta bili sprejeti dve spremembi ustave, ena se nanaša na fiskalno pravilo, druga se nanaša na referendumsko zakonodajo in konec koncev smo pa tukaj prav v pozitivni Sloveniji pokazali, da je potrebno sprejemati kompromise, da je potrebno sprejemati stvari, če ocenimo, da je to dobro za državo, da je kdaj treba stopiti korak nazaj, zato da lahko greš potem več korakov naprej. Nažalost so te dve spremembi nekateri pogojevali, da mora biti najprej glasovano o eni in potem o drugi. Za fiskalno pravilo manjka še en kar velik naslednji korak, to je zakon, ki bo dejansko implementiral fiskalno pravilo. Sprejeti ga je treba do konca leta, tudi tukaj potrebujemo dvotretinsko večino in jaz verjamem, da bo tudi tukaj opozicija pokazala, da je konstruktivna in nam bo tudi ta zakon pomagala sprejeti tako, kot je treba, ker sicer pa ta določba, ki smo jo zapisali v ustavo, ne pomeni praktično nič. Večkrat sem že tudi poudarila, da je v Sloveniji nujno potrebno ponovno vzpostaviti pravno in pravično državo. Jaz bom rekla, da prvi korak v tej smeri je bil podpis zaveze za izboljšanje stanja v sodstvu, kjer smo se, dve veji oblasti smo se dogovorili, da kaj mora vsaka na svojem segmentu narediti, zato da se bo stanje lahko izboljšalo. Brez poseganja ene veje oblasti v drugo veje oblasti. To bi želela posebej poudariti. Se zavedamo avtonomnosti in odgovornosti vsak v svojem delu. Tukaj v okviru pravne in pravične države bi želela omeniti še dve stvari. Eno so davčne utaje, uvajamo program, se pravi ne še čisto pravih davčnih blagajen, ampak program, ki bo onemogočil brisanje računov. In druga stvar je siva ekonomija, kjer se zavedamo, da je res velik problem. Zato se v bistvu minister Židan, to je minister, ki vodi odbor za gospodarstvo, redno seznanja, kaj katero od ministrstev na tem področju naredi in tudi vlada bo redno obveščena o tem, kaj in kako in vkolikor. Bodo ocenili, da so potrebne spremembe zakonodaje, bomo nemudoma šli tudi v te spremembe. Mogoče pri pravni in pravični državi še to, da je tudi prvi paket sprememb zakonodaje že v državnem zboru, ni pa to zadnji in jih minister Pličanič pripravlja še nekaj sprememb zakonov v enaki smeri. Skratka, naše državljanke in državljani morajo verjeti, da Slovenija je in mora biti pravna in pravična država. Potem bi seveda želela omeniti mlade. Jaz si želim, da bi vsi državljani in državljanke Slovenije v naši državi videli svojo prihodnost. Nažalost v tem trenutku nekako ne zgleda tako. Veliko mladih se v zadnjem času odloča, da zapušča našo državo. Jaz se zavedam, da je to za državo najdražje, izšolati mladega človeka. Še vedno relativno brezplačno šolanje ni poceni in potem, ko pride človek do konca, ko dobi primerno izobrazbo, zapusti državo. Tako da naša velika, velika prioriteta v nadaljevanju so mladi. Je pa treba povedati, da smo že tudi v prvih 100 dneh sprejeli zakon, ki pravzaprav delodajalce oprošča plačila prispevkov in na ta način ne bi bili olajšani oziroma razbremenjeni nekje do 16% plače. In kot smo uspeli govoriti z gospodarstveniki, ocenjujejo ta ukrep kot pozitiven, mi pa ocenjujemo, da bi na ta račun lahko dodatno zaposlili približno 5000 mladih. Seveda je naslednja točka našega dela sprejem rebalansa državnega proračuna, kjer pa, kot sem že veliko krat povedala, ni novih dodatnih ukrepov, ki ne bi bili predstavljeni že v programu stabilnosti oziroma nacionalnem reformnem programu in zato ne bom danes zgubljala prav veliko besed o tem in tudi prejšnji teden smo kar nekaj govorili o tem. In Ne nazadnje, bom rekla, kot sem zapisala že v poslanici ob dnevu državnosti, smo v času od prevzema vajeti vlade uspeli umiriti strasti v državi in po moji oceni je to vredno več kot katerikoli finančni ali gospodarski ukrep in je temeljni pogoj za ustvarjanje naše lepše skupne prihodnosti. Besede, ki jih označuje zadnjih in prvih 100 dni naše vlade sta po moji oceni dialog in sodelovanje in na tem bomo absolutno gradili tudi naslednjih 100 dni. Kljub temu, da ocenjujem teh prvih 100 dni kot uspešne, vem, da ne moremo počivati na lovorikah, pred nami so velike naloge, kjer nikakor ne sme biti napak. Začeli bomo s postopki privatizacije, ki morajo biti popolnoma transparentni, nobenega dvoma o kakršnih koli napakah tukaj ne sme biti. Izvajati bo treba prenose slabih terjatev na družbo za upravljanje, izvajati bo treba pomembne ukrepe za zagon gospodarstva, poleg sanacije bank, ki ga jaz ocenjujem za najpomembnejšega. Nekaj teh ukrepov je vidno iz rebalansa, še več jih je vidno iz ukrepov, ki jih izvajajo od SID banke do slovenskega podjetniškega sklada. In ključne teme prihodnih 100 dni naše vlade bodo mladi, zdravstvo, pravna in pravična država in gospodarstvo. In odločena sem, da bodo našo vlado zaznamovala dejanja in ne besede. In po moji oceni moramo zato ob prvih 100 dneh naše vlade gledati predvsem v prihodnost in se ne vsakič znova ozirati nazaj v preteklost. Hvala.
Hvala lepa. Nataša Marković.
Nataša Marković, Televizija Slovenija. Jaz bi vas ob tem, kar ste rekla, vprašala, kako komentirate ocene opozicije na 100 dni vlade, v teh dneh smo jih nekaj že kar posneli. Predvsem pravijo, da ste izpeljali nekaj stvari, ki so jih predlagali oni, očitajo vam pa preveč davkov in zadolževanj.
Bom začela tukaj zadaj. Janez Janša je bil tist, ki je na začetku svojega mandata povedal, da je zadolževanja konec. Potem je, mislim, da meseca oktobra kot svoj največji uspeh zagovarjal zadolževanje, ki ga je uspel izpeljati na ameriških trgih po še vedno najvišji obrestni meri do danes. Dejstvo je, da zadolževanja v Sloveniji, dokler bomo imeli proračunski primankljaj, ne bo konec in kdorkoli govori drugače, zavaja ljudi. Moja želja je, da bi ukrepi, ki jih izvajamo, znižali obrestno mero, ker obrestna mera 5,5% je res zelo visoka in praktično noben projekt, ne samo vladni projekt, noben projekt tako visoke cene denarja ne zdrži. Skratka, še bo potrebno zadolževanje, moja želja pa je, da bi bilo to po bistveno nižjih obrestnih merah. Druga stvar, nadaljevanje dela prejšnje vlade. Jaz mislim, da je bila v preteklosti marsikdaj narejena napaka, ker so se podirale stvari, ki so bile postavljene in je vsak, ki je prišel na novo, bom rekla na vlado, mislil, da mora začeti od začetka, od temeljev. Zato smo vedno znova odkrivali toplo vodo, vedno znova nastavljali in postavljali ukrepe. Jaz sem povedala, da po vsej verjetnosti bi se sanacija bank dala speljati tudi na kak drugačen način, vendar v situaciji, v kateri smo bili, preprosto ni bilo časa za iskanje alternativnih rešitev. In res je, določene stvari, ampak jaz to vidim kot pozitivno, ne kot negativno, je bilo treba nadaljevati. Kar se pa tiče dvigovanja davkov, bom rekla, bi bila pa zelo vesela, pa mogoče bom zdaj ob sprejemanju rebalansa dobila odgovor, na kakšen način bi gospodje, ki so zdaj v opoziciji, rešili problem tako nerealno načrtovanega proračuna, kot smo ga dobili mi v roke. Samo dve poti sta Eno so dvig davkov in na drugi strani je ukinjanje pravic. Mi smo se odločili in tudi v opoziciji, ko sem sedela kot poslanka v državnem zboru, sem vedno zagovarjala. Konsolidacija javnih financ je potrebna. To je prvo. Drugo, da se jo izpeljati ne v dveh letih, ampak na nekoliko daljše časovno obdobje. In tretje, samo z varčevanjem se tega ne da. Skratka, ukrepi morajo biti tako na prihodkovni kot odhodkovni strani in to v bistvu izhaja zdaj iz tega programa in tudi politike te vlade.
Vera Lačič, po tebi.
Gospa predsednica, med vašimi ključnimi naslednjimi koraki navajate mlade, zdravstvo, pravno in pravično državo in pa gospodarstvo. Glede zdravstva me zanima, ali boste uresničili te zahteve inicijative zdravnikov do 1. septembra in pa kaj jim lahko dejansko obljubite, pravijo namreč, da če jih ne boste slišali, da bo to vaš politični samomor.
Zdaj bom rekla, da sem mogoče najprej razočarana, da se pred sklicem tega shoda niso obrnili tudi name, niti pisno, niti kakorkoli drugače. Jaz se zavedam, da v zdravstvu so problemi in dejstvo je, da jih je potrebno začeti reševati praktično takoj. Vseh zahtev, se pravi, kar sem videla iz medijev, skratka, nimam nabora vseh zahtev njihovih, je pa dejstvo, da stvari, ki so se na nek način nalagale, tudi sami pravijo, 20 let in so se 20 let delale narobe, po vsej verjetnosti prav vsega do 1. septembra ne bo mogoče realizirati. Jaz bi to razdelila nekako na dva dela, kratkoročne ukrepe, ki se jih da sprejeti, pripraviti in sprejeti do 1. septembra in tiste nekoliko bolj dolgoročne, strateške, za katere pa bomo vsi skupaj potrebovali nekaj več časa. Seveda pa tle ne govorimo o letih, da ne bo dvoma. Takoj v začetku julija bom sklicala sestanek na temo zdravstva, ministra za zdravje, ministra za finance, zdravniška zbornica, društva, ki, bom rekla, poznajo to problematiko in verjamem, da bomo skupaj uspeli narediti neko časovnico realnih okvirov, ki si jih bomo vsi skupaj zadali za to, da bodo stvari v zdravstvu in zdravju šle na bolje.
Ali pa kolega?
Blaž Petković, Dnevnik. Kaj lahko državljani pričakujejo od teh napovedanih ukrepov? Koliko bo potrebno še zategniti pas oziroma kaj lahko sporočite državljanom?
Lejte, v letošnjem letu, za letošnje leto sem dala jasna zagotovila, da dodatnih ukrepov ne bo. In zatem še vedno stojim. Se pa v vladi, tako je zdaj, ko smo rebalans dali od sebe in ga bomo v državnem zboru sprejeli, začnemo ukvarjati s projekcijami za naslednja leta. In takrat bomo videli, koliko in na katerih področjih bodo ukrepi še potrebni. Ne bi želela špekulirati. Tudi v teh prvih 100 dneh nismo, bom rekla, vsakega ukrepa posebej predstavljali javnosti, ampak smo paket, ki je bil zajet v programu stabilnosti in nacionalnem reformnem programu, predstavili kot celoto. In v tem primeru bomo naredili enako. Osebno pa povem, da kar se tiče gospodarstva in učinkov teh naših ukrepov na gospodarstvo, največ stavim na sanacijo bančnega sistema, ker po moji oceni brez ustreznega servisa bank našemu gospodarstvu ne bomo naredili nič velikega, ne s subvencijami, ne z drugačnimi ukrepi za gospodarstvo. Skratka, želim si čim prejšnjih prenosov teh slabih terjatev na družbo za upravljanje. Predvidene dokapitalizacije so predvidene tudi v rebalansu državnega proračuna in to skupaj, jaz mislim, da bi bankam, ne mislim, prepričana sem, da bo to bankam zagotovilo osnovo, da bodo lahko spet začele servisirati naše gospodarstvo tako, kot je treba.
Hvala lepa.
Antor Planete, vaših 100 dni je med drugim zaznamovala tudi afera Gregorja Viranca in njegovih letalskih vozovnic. Ne nazadnje, torej temeljita analiza je pokazala, da je očitno sprejemal neke ugodnosti in neke bonitete. lahko te bonitete in ugodnosti na takšnem položaju, kot je zdaj sam, tudi vrne. Zato me zanima, če v vaši luči še lahko tak minister uživa zaupanje in ne nazadnje, če uživa tudi vaše zaupanje. Pa še vprašanje za zdravstvo, glede na to, da so bili včeraj protesti, me zanima, kako konkretno se boste spoprijeli s tem, da boste preprečili nadaljne ropanje javnega denarja, kot so protestniki omenili, kajti prav ta denar, ki izgineva, gre na račun njihovega zdravljenja.
Ko katerikoli minister ne bo več užival mojega zaupanja, ne bo več minister v moji vladi. Kar se pa tiče zdravstva, pa tisti, ki vejo za konkretne primere, da gre za ropanje, v kateremkoli primeru so dolžni to sporočiti organom, ki to preiskujejo in urejajo, je pa moja ocena. Jaz ne poznam teh številk, berem iz raznih poročil, koliko denarja ne bi tukaj bilo na tak ali drugačen način vzeto iz zdravstva, ampak da se to ugotovijo, obstajajo organi, seveda je pa treba najprej kakšno stvar napisati, zato da se te organi lahko začnejo ukvarjati s tem. Sama pa v teh primerih ocenjujem, da nam bojo pa tukaj prav tudi zaposleni v zdravstvu morali iti z nami z roko v roki, da bomo lahko skupaj stvari na področju javnih naročil spreminjali, tudi na področju zdravstva.
Recimo, ti konkretni primeri so ravno na Onkološkem inštitutu, kjer je šlo za gradnjo z številnimi napakami, vemo torej, da je tudi odgovor že povsem način, to je ena z nekih odgovornosti, na katero so ravno včeraj na tem protestu.
Glejte, jaz na protestu lahko opozarjamo, pogovarjati in dogovarjati se je treba pa za mizo in ni dovolj, da se opozarja na cesti ali pa na protestih. Spravo je treba narediti korake, ki so potrebni za to, da nekdo, ki je odgovoren, da to lahko začne odgovornost iskati. In jaz nimam nobenega problema oziroma celo zaželjeno, da se odgovornost ljudi, ki so delali narobe, ugotovi. Samo po postopkih, ki jih v Sloveniji in vseh demokratičnih državah poznamo.
Prav. Hvala lepa. Hvala lepa.
Ampak ne v povezavi z gradno, ne?
Prav, hvala lepa. Mislim, da je nabor vprašanj izčrpan. Rad bi vas samo obvestil, da bomo poročilo o delu vseh ministrstev objavili na spletni strani vlade, tako da bo dostopno vsem novinarjem, ste pravi, vsi resorji so podali svoje 100-dnevno poročilo in seveda načrte za naprej. Za danes pa hvala lepa. Od zdaj naprej.